Onani chitunzi cha chisanu ndi chiwiri. Yona athawa Mulungu. Yona chapter 1 verse la 1 ufika pa 7. Atafa Elisa, munali mneneri wina mu Israeli wotchedwa Yona. Mulungu anati kwa Yona, pita ku mzinda wa ukulu wa Ninive ndi ukalalikire. Ndidziwa kuipa kwa anthu ache. Anthu aku Ninive analinso adani a Mulungu ndi a Israeli. Yona sanafune kupita kwa iwo, kotero anayesa kuthawa Mulungu. Anapeza ngalawa yomwe inali kupita ku dziko la kutali. Analipira ndalama ya ulendo wache, ndipo ngalawa inapita ulendo. Posachedwa na mondwe, anauka pa nyanja. Anthu ngalawamo anagwidwa ndi mantha akulu, anati, tiye ndichite maere tione yemwe ya zamgwera. Kotero anachita maere na apeza kuti anagwera Yona.